2 Corinth chapter 2. Bina rau posanga ngan langa pagimi pateltene mau, ngan sa tinik ngan nakaro ga lolumi isat pare mambe mugae mau. Wangalek langa pagimi ikaro ga lolumi isat, ene gau pare ga lologi isat. Beso parwa ga ti rangrangan ti karo ga lologi tarwe mulian, gimi kekele gimi tua mugae nakaro ga lolumi isat. Begauna vori laulau tua ere pare wa pagimi ngan sa nayadi mambe Wanga nala pagimi, enega akaro ga lologi sat. Ngansa gimi manta akaro ga tineki gelgel, bem mau. Karonga erengara tua iwotot pagimi, ikaro ga lologi sat. Ta tinek ngan langa pagimi toman ngan lologi sat tua berawa mau. Be nawatai pare mambe, wanga tineki gelgel ngan sawadanga, eni gimi tua ngarana pare ga tinemi I gelgel. Tau taunga ngan aro tua iwa navori laulau ila pagimi, Lolo gisat paemau tau ga mata xuli suluk ngan gimi. Navore berawa ngan karonga gimi ga lolumi isat mau, benakim gimi awatai mambe lolok ikim gimi kape tau. Be yavato ikaro karonga paemau, eni ikaro gau ga lolo gisat tau mau, be ikaro gimi tua ngarana ga lolumi isat. Be kape tau mau, Na keo ga kapi tau mau ngan sa tinik ngan nakaro posanga wana wana ngan danga toane mau. Be panas ngan toa gimi busa adol ga irai ngan yava toana, eni ikaranga. Toto lavone, kimi ngan gimi apalele lemi karonga ngan yava toana, ta asamu mele karonga sat ga apamatua ilolo. Ngan karo ta ilolo isat irai ga ila kapi tau. Toto na posa matua pagimi. Manta apasulan e mambe lolumi ikime maitni. Be navori laulau tua ere pare wa pagimi ngan sa, na kim nawatai, gimi ga alongo lingek ngan danga tua ngarani maumarungan. Wanga gimi a samum karonga sat to niava sai, ene gau pare na samum ele karonga sat. Be sawa karonga sat gau na samum, ene na samum Kristus I matai, ngan sa nawanga na lua gimi. Na karberane ngan sa tinik ngan satani pakaka gita ta iasal gita mau. Ngan sa gita tawatai ngan satan ele karongana. Be ngan aro tuai wa nala ngan tuanga troas ngan paulanga ato kemiton Kristus, gau nagara mambe maroni sawa edap ngan karonga lek naurta toa ewa. Be lolok kemi eta mau, ngan sa nagara waek taitus toa ewa mau. Toto na posa kemi pagir ga tirio, be nala ngan tivur kape Macedonia ngan ilonga I. Be gaya posa kemiga ila pandeo ngan sa e mambe maridnga kape I asal satan ngan paraunga. Ta e bara gaya ga alup toman ngan Kristus, ta adadal toman ngane ta adadunga tuanga I mambe panwati asal paraunga. Ngan karonga toane, gaya pawasa sa aya posanga mambe wadwad kemiere I pakaranga tivur tuangarane. Ngan sa Kristus I wot mambe navene ngan soanga deu yera. Be gaya aut mambe navene toane I wad I la pagit panwa yawa rua. Panwa yawa ere, deo I wanga I baregir mulian. Be panwa yawa ere pare, ti wanga tidu aya ngan dinga imperno. Ngan gir panwa toa ti wanga tidu aya ngan dinga imperno, wad toane I man kilala ngan led matenga. Be ngan gir panwa toa deo I baregir mulian, wad toane I man kilala ngan led maronga kemi. Be naurta toane kape tau. Sai irangranga naya karunga. Ngan sa gai a paula deo ele posanga mambe panwa paringara mau. Git ti wanga naurta ti karo ngan deo ele posanga iman led pataya. Be gai a karo lemai posanga deo imatai ngan Kristus I ura. Ngan sa deo isula gai. Be lolomai aya danga eta mau.